لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
E nós os testaremos em seus bens e em si mesmos, e ouvirão daqueles que receberam o livro antes de vocês, os judeus, e daqueles que se tornaram politeístas, os cristãos, muitas coisas ruins. Mas se forem pacientes e temerem a Alá, saibam que certamente isto é um fato determinante em todos os aspectos.